สัพเพเหระธรรมตอนนิทานปริศนาธรรมเรื่องคนตาบอดกับตะเกียงโดยโบนี่บอยเกือบ2ปีที่แล้วผมเคยได้ไปกราบหลวงพ่อท่านหนึ่งความรู้สึกที่มีแทบทุกครั้งตอนได้ไปกราบท่านคือท่านเป็นพระที่เทศได้สนุกไม่น่าเบื่อหลายครั้งหลายคราตัวผมเองรู้สึกเหมือนถูกย้อนอายุให้กลับไปเป็นหลานตัวเล็กๆนั่งเพียบแต่อยู่กับพื้นชูหน้าคอยญาติผู้ใหญ่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังอย่างใจจดใจจ่อเพราะหลวงพ่อท่านมีเรื่องเทศหลากหลายที่ทำให้กับญาติโยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มากราบท่านได้เดินกลับบ้านด้วยความชื่นบานใจทุกครั้งหนึ่งในวิธีเทศอันเป็นลักษณะประจำตัวท่านอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ญาติโยมตัวเล็กตัวน้อยที่มาวัดได้ตื่นตัวไม่ดื้อไม่สนไม่หลับไม่ชวนกันคุยและให้เขามีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกมากขึ้นก็คือการจั่วหัวด้วยนิทานปริศนาธรรมและให้พวกเขาแสดงความเห็นลองมาฟังกันดูครับคนตาบอดกับตะเกียงแล้วลองมาคิดกันสนุกสนุกว่าเนื้อเรื่องต้องการสื่อถึงอะไรมีคนตาบอดคนหนึ่งกับคนตาดีอีกคนหนึ่งคนตาบอดกำลังจะออกเดินทางกลับบ้านคนตาดีเลยยื่นตะเกียงให้คนตาบอดถือติดตัวไปตอนแรกคนตาบอดก็ปฏิเสธไม่ยอมรับตะเกียงนั้นไว้แต่คนตาดีก็บอกว่ารับไว้เถอะอย่างน้อยเวลาเดินทางไปมีตะเกียงส่องจะได้ไม่มีใครเดินมาชนคนตาบอดก็เลยรับตะเกียงนั้นมาเดินทางไปเดินทางไปจนเกือบจะถึงบ้านแล้วก็โครมเดินชนกับใครอีกคนเข้าให้อย่างจังคนตาบอดก็พูดว่าท่านต้องตาบอดแน่ๆเลยถึงเดินมาชนเราอ่ะคนที่เป็นคู่กรณีก็ตอบว่าเปล่าเราไม่ได้ตาบอดคนตาบอดก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมท่านถึงเดินชนเราก็ในเมื่อเรามีตะเกียงส่องถืออยู่ในมือเนี่ยคนตาดีก็ตอบว่าก็ตะเกียงของท่านมันดับไปแล้วท่านไม่รู้เหรอสำหรับตัวผมเองหลังจากได้ฟังนิทานปริศนาเรื่องนี้แล้วมีความเห็นอย่างนี้ครับความรู้สึกแรกของผมจะมุ่งความสนใจไปที่ตัวคนตาบอดเพราะตัวละครเนี้ยเป็นตัวเดินเรื่องความเห็นที่ได้ก็เลยคล้ายๆกับพ่อแม่ผมที่ไปฟังเทศในคราวนั้นคือการให้ตะเกียงกับคนตาบอดที่ไม่สามารถรักษาไฟในตะเกียงได้นั้นเปรียบเสมือนการให้ธรรมะกับผู้ที่ไม่สามารถรักษาธรรมะนั้นไว้ได้แต่หลังได้ข้อสรุปนี้มาไม่นานนักผมก็เกิดฉุกใจสงสัยขึ้นว่าไม่สิมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เพราะหากเราสรุปว่าคนตาบอดเป็นคนพาลที่ไม่อาจรักษาธรรมะไว้กับตนได้และสรุปว่าคนตาดีคนแรกเป็นคนมีปัญญาที่คอยเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้อื่นอย่างนั้นคนตาดีคนที่สองล่ะจะอยู่ในข่ายไหนจะว่าเป็นคนมีปัญญาหรือก็ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีตะเกียงไฟสองทางหรือจะว่าเขาเป็นคนพาลสามปัญญาก็ไม่เชิงอีกเพราะหากเขาได้ตะเกียงนั้นแทนคนตาบอดการจะรักษาไฟในตะเกียงไม่ให้มอดลงก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนึกไปสุดท้ายก็เลยออกอาการมุกตันรู้สึกเสียความมั่นใจหน่อยๆที่มุมมองของตัวเองมีช่องโหว่ยิ่งรู้ทั้งรู้อยู่ด้วยว่าปริศนาธรรมพวกเนี้ยอย่างไรหลวงพ่อท่านก็คงไม่มีวันเอ่ยปากเฉลยเลยรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาข้างในแหมก็ทุกอย่างมันเกือบจะลงตัวอยู่แล้วเชียวนี่ครับติดแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นเองมาถึงจุดนี้เลยไปออกอาการพานพาโลกับตัวละครซะอีกนึกบ่นอยู่ว่าบ้าเจ้าคนที่สามเนี่ยมันลูกผีลูกคนเหลือเกินจะมีปัญญาก็ไม่มีจะโง่บอดเป็นปทะปรมะก็ไม่ใช่อีกไม่รู้จะเป็นมันข้างใดข้างหนึ่งไปสักทางแต่ก่อนที่ผมจะนั่งบ่นกับตัวเองไปเยอะกว่านั้นหลังจากคิดเตลิดไปได้แป๊บเดียวสถานการณ์ก็เริ่มพลิกจากที่รู้สึกเหมือนเจอรถติดอยู่แถวคลองตันผมกลับเริ่มเห็นบางอ้ออยู่รำไรแถมเจอดอกบัวอยู่เต็มบางเสียอีกต่างหากเพราะพอจัดคนตาบอดเข้าเป็นปทะปรมะหรือบัวในโคลนตมแล้วผมก็เริ่มเห็นเขาโครงมาลางๆว่าที่แท้แล้ว คนตาดีคนแรกนั้นก็คือบัวพ้นน้ำส่วนคนตาดีคนหลังก็คือบัวปริ่มน้ำนั่นเองแถมพอมองออกอย่างเนี้ยเลยเห็นไปอีกว่าปริศนาธรรมอันนี้มีมิติมากกว่าที่เห็นครั้งแรกเยอะเพราะเมื่อเราเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ตัวละครแต่ละตัวง่ายคิดที่ได้ก็จะต่างกันออกไปเช่นถ้าเราหันไปสนใจคนตาบอดข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นคนพาลแม้ได้รับธรรมมาย่อมไม่รักษาธรรมไว้ได้แต่หากเราหันไปมองดูคนตาดีคนแรกข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นการสอนธรรมควรดูความพร้อมของผู้รับธรรมเลือกผู้ที่พร้อมรับธรรมแต่ถ้าเรามุ่งเป้าไปที่คนตาดีคนหลังข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในวิสัยที่จะบรรลุธรรมหากยังไม่มีแสงประทีปในวงเล็บแห่งปัญญามาส่องตาในวงเล็บให้เห็นธรรมบุคคลนั้นก็จะอยู่ในความมืดมิดไม่ต่างจากบุคคลปัญญาสามเลยหลังจากคิดตกสรุปออกมาได้อย่างนี้ถึงได้เห็นว่าจริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานปลายเปิดหรือ open end คือคิดได้หลายแง่มุมเป็นนิทานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เล่าไม่สามารถสรุปออกมาเป็นข้อคิดอันเดียวได้วันที่พ่อกับแม่ผมไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าฟังนิทานแล้วได้แง่คิดอะไรก็ได้รับคำอธิบายจากท่านมาคล้ายๆกันคือนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดซึ่งคำตอบที่ได้ก็ไม่มีอันไหนผิดหรือถูกกว่าอันไหนผมเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าจริงๆแล้วผู้แต่งนิทานเรื่องนี้ต้องการจะสื่อถึงอะไรมีแง่คิดที่เขาร้อยบรรจงใส่ไว้ในเนื้อเรื่องอยู่สักแค่ไหนอีกทั้งมิทราบได้ว่าคุณผู้อ่านแต่ละท่านจะคิดอะไรได้บ้างแต่จะอย่างไรเสียถ้าคุณได้แง่คิดบางอย่างที่เป็นประโยชน์มาแล้วแล้วในแต่ละครั้งที่คุณเล่าปริศนาธรรมเรื่องนี้ออกไปคุณได้บอกเล่าแง่คิดจากมุมมองของคุณเองให้เขาเหล่านั้นฟังด้วยหากทำเช่นนั้นได้ผู้ฟังของคุณก็จะได้รับธรรมะจากสองทางคือได้ธรรมะจากตัวเขาเองด้วยและจากตัวคุณด้วยเพราะเหตุนั้นการเล่านิทานที่ดูเหมือนกิริยาดัดดาดและดูไร้ความสลักสำคัญเมื่อเทียบกับการสาธยายหลักธรรมอันวิจิตแท้จริงแล้วก็อาจนำมาใช้จุดประกายปัญญาในจิตใจได้เหมือนกันเพราะการทำอย่างนี้นอกจากผู้ฟังจะได้เตือนตนด้วยตนเองแล้วการแบ่งปันแง่คิดติดธรรมะของคุณก็จะเป็นการให้ธรรมทานอยู่ด้วยไกลๆฉะนั้นเมื่อคุณหาแง่คิดดีๆให้กับตัวเองได้แล้วในการเล่านิทานครั้งหน้าอย่าให้มันเป็นการเล่านิทานชวนฟุ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ขอให้ใช้โอกาสนั้นเกื้อหนุนทั้งกับตนเองและผู้อื่นไปพร้อมๆกันให้สมกับเป็นกัลยาณมิตรผู้ชักจูงเพื่อนธรรมไปในทางที่ดีงามนะครับขอให้เล่านิทานให้สนุกและบันเทิงธรรมกันทั้งผู้เล่าและผู้ฟังครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภา